Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Američka pevačica Christina Aguilera je pesmu Bionic napisala kada je prvi put postala majka. Iako je napravila pauzu u karijeri, prioritet joj nije bio da po svaku cenu nadoknadi propušteno, već je uživala u osjećanju da je kao ličnost ostvarena na nekoliko polja, kao supruga, majka, pevačica i glumica. Posle rođenja deteta je spoznala da u sebi ne treba ništa da sputava zbog navodne ekskluzivnosti bilo koje od tih uloga. Shvatila je da se nikada u životu nije osjećala samouverenije, sigurnije i privlačnije. Pesmu Bionic je opisala kao svoju definiciju nadljudskih sposobnosti kakve žene imaju u svakodnevnom životu. Ispričala je da je sa svojom bebom često slušala elektronsku muziku, što je u njoj pokrenulo neku novu vrstu razigranosti koju ranije nije imala. Tako je i sama poželjela da eksperimentiše sa tom vrstom zvuka. Christina Aguilera kaže da je bila veoma srećna i zbog toga što se kroz pesmu Bionic vratila svojim originalnim pop korenima. This is the moment that I take over your mind frame. Step into the picture that I paint using my brain game. I'll elevate you so high, I'll give you a migraine. Over and over, put it on replay till you're insane. This is the roller coaster that's about to be long. Once you jump in, won't wanna get up, buckle up and hold on. Just let it go, give it up, allow yourself to transform. Follow me to a place unknown of no return.
Taking over all time and space. I'm testing your dimension. Can't keep up with what I create. I'll break your concentration, imagination with what I make. Many times imitated, not duplicated, can't be replaced. Nah, 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 let me spell it out. Everybody come shout my name. XXXTTIIINNNA. XXXTTIIINNNA.
You're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away. Then
beg me to stay, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. Late night, devil, put your hands on me. And never, 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 ever let go. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. You're the best thing in my life. Sometimes when I look at you, I see my wife. And you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah.
Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me butterflies. Something in the way you're looking through my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive.
Fight so dirty, but your love's so sweet.
Oh.
Priče o pesmama.
Trying to find
Pesma Rosena grupe Toto dobila ime po glumici Roseni Arquette, sa kojom se zabavljao klavijaturista benda Steve Porcaro. Zaljubljeni muzičar je imao veliku želju da svojoj devojci posveti pesmu. Baš u to vreme vođa grupe i njegov najbolji prijatelj David Paik završio je stihove o svojoj prvoj ljubavi iz srednje škole. To se odlično uklopilo u ono što je Steve želeo da napiše i posveti glumici, pa su se dogovorili da pesmu nazovu njenim imenom. Rosena je za kratko vreme stekla popularnost, između ostalog i zbog toga što je kod publike izazvala potpunu zbrku i nedoumicu. Autor teksta je bio David Paik, ime je dobila po devojci Steve'a Porcara, a otpevao je frontman grupe Bobby Kimball. Niko više nije bio siguran sa kim je glumica zapravo bila u vezi. Iako je posle kratkog vremena raskinula sa Steve'om, njihova priča je bila dovoljno intrigantna da grupa Toto zabeleži veliki uspeh sa pesmom Rosena, koja im je 1982. godine donela Grammy nagradu.
Yeah.
Priče o pesmama.
Škotski muzičar Edwin Collins u mladosti je bio opsednut sobom i onime što su mediji objavljivali o njemu. Svaka loša reč ga je povređivala, bivao je ljut i često neprijatan. Kada je 2005. godine doživeo težak moždani udar, sve se promenilo. Izgubio je moć govora i morao da prođe kroz dug i težak proces rehabilitacije. Pomisao da možda nikada više neće progovoriti za Edwina je bila strašna, a tokom šestomesečnog boravka u bolnici neprestano je preispitivao svoj odnos prema životu i ljudima. Čudesan oporavak i povratak govora doneli su mu neočekivanu slobodu. Srećan što je uopšte ostao živ, shvatio je koliko bolest može da promeni ličnost. Izjavio je da je tek posle toga našao mir i potpuno se promenio, postao blag i naučio da ceni samo ono što je suštinski važno. Posle tog iskustva Edwin Collins je odlučio da sreću zbog toga što je konačno pronašao zadovoljstvo u životu podeli sa publikom kroz nežnu gitarsku baladu It All Makes Sense to Me.
I knew to heaven when I sleep, when I dream, I'm moving in rhythm when I walk. When I wake, it's a glorious day in this world. Yes, it is. It all makes sense to me. I'm walking by the river. When I sleep, when I dream, the shore is my companion. When I walk, when I wake, it's a magical day in my life. Yes, it is. It all makes sense to me.
Beautiful girl in the world. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na putu Jagodina-Ćuprija magla smanjuje vidljivost do 100 metara, od Velike Plane ka Batočini i više, samo 50 metara. Saobraćaj je otežan.
Priče o pesmama.
Pesmu Babuška napisala i otpevala engleska pevačica Kate Bush. Želela je da da poučan primer ženama koje padaju u iskušenje i testiraju vernost svojih muževa, a kasnije zbog toga zažale. Njena junakinja svom suprugu šalje miris na anonimna pisma u nameri da ga osvoji i proveri hoće li odoleti u dvaranju. Svojim porukama o mužu budi sećanje na godine kada je njegova žena bila mlađa i zaljubljenija, zbog čega on odlučuje da ode na predloženi sastanak sa nepoznatom damom. Tamo će ga sačekati prerušena, ogorčena i potpuno razočarana supruga. Uslediće će nove sumnje, provere i paranoje, koje će na kraju brak dovesti do kraha. Kate je pesmi smislila ime zato što je se dopala reč sa kojom se srela nekoliko puta. Na TV-u je čula da pevaju o babuški, u novinama čitala operi pod tim nazivom, a jedan od njenih prijatelja imao mačku koju je tako zvao. Iako nije znala šta ta reč tačno znači, Kate Bush je ipak odlučila da svojoj pesmi da naslov Babuška.
She wanted to test her husband. She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made the worst move. She sent him 70 pictures and he received them with a strange delight. Just like his wife. But how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter I.
Thank you.
Priče o pesmama.
Ideju da napiše pesmu Ebony and Ivory Paul McCartney je dobio gledajući TV emisiju u kojoj engleski komičar Spike Milligan svirao klavir na kojem su bele i crne dirke bile razdvojene kako bi pokazao da jedne bez drugih ne mogu. Paul je to iskoristio da napiše tekst koji je simbolična priča o rasnoj harmoniji. Koristeći dirke kao metaforu, u pesmi se zapitao zašto svi ljudi ne bi mogli da žive u savršenom skladu poput onog koji vlada između crne i bele boje na klaviru. Možete da svirate koristeći samo bele ili crne dirke, ali da biste pravili odličnu muziku, morate da ih kombinujete, rekao je Paul McCartney, objašnjavajući zašto mu se dopala analogija sa klavirom. Pesmu je počeo da snima sam, ali je kasnije došao na ideju o duetu. Iako je često opisivana kao površna i pominjana kao jedna od najgorih svih vremena, pesma Ebony and Ivory, koju je Paul McCartney snimio sa Stevie Wonderom, izdržala je test vremena i ostala rado slušana i danas.
We need to survive.
chambermaid. She knows that I'm not afraid to look at her. She's good to me. There's nothing she don't see. She knows where I would rather be, but that doesn't matter. Dancing giant with his shiny suit. He spoke to me. I stole his flute. No, wasn't that cute to him? Was I?